Labrīt, godātie kolēģi! Sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 7. aprīļa sēdi. Godātie kolēģi, šodien ar mums kopā Saeimas sēžu zālē atrodas viņa ekscelence, Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miščenko un Ukrainas vēstniecības kolēģi. Rit 43. diena Ukrainas neatkarības karā pret Krievijas agresiju. Ukrainas bruņotie spēki ir padzinuši okupantus no Kijevas priekšpilsētām. Ukrainas atbrīvotajās teritorijās ir atklājušies sirdi plosoši skati. Zvēriski nogalināti, izvaroti bērni un sievietes, bezjēdzīgas mierīgo iedzīvotāju slepkavības. Godināsim mūsu laikmeta līdzgaitnieku, Ukrainas iedzīvotāju piemiņu ar klusuma brīdi. Godātie kolēģi, Ukrainas parlaments strādā un sanāk arī šajās dienās kara laika apstākļos Kijevā, pulcējas uz parlamenta sēdēm, pieņem visus nepieciešamākos lēmumus, likuma grozījumus, un tas ir apbrīnojami, kā parlamenti spēj strādāt arī šādos apstākļos. Es izsaku visdziļāko apbrīnu Ukrainas parlamentam augstākai radai. Godātie kolēģi, mūs šodien ir piekritis uzrunāt Ukrainas augstākās radas spīkers Ruslāns Stefančuks. Tas ir viens no Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem, bet lai mēs ievērotu procedūru pilnībā, tad sāksim ar izmaiņām prezidija iesniegtajā sēdes darba kārtībā. Godātie kolēģi, deputāti Ināra Mūrniece, Dagmāra Bētnere Legāla, Inese Lībiņa Egnere, Andrejs Klementjevs, Inese Vojka, lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā viņa ekscelences Ukrainas parlamenta augstākās radas priekšsēdētāja Ruslana Stefančuka uzrunu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav. Līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Vārds viņa ekscelencei Ukrainas parlamenta augstākās radas priekšsēdētājam Ruslanam Stefančukam.
Cienījāmā Latvijas Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrnieces kundze, vispirms gribu jums pateikties par nemainīgu atbalstu Ukrainai šajā briesmīgajā brīdī Krievijas karā pret Ukrainu. Priecājos par to, ka jūs nesen apmeklējāt Kīvu un atbalstījāt mūs šajā grūtajā brīdī kopā ar Igaunijas un Lietuvas parlamentu priekšsēdētājiem. Gribu atzīmēt, ka tieši Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu priekšsēdētāji bija pirmie, kas atbrauca uz Ukrainu šajā grūtajā laikā. Šis piemērs ir apbrīnojams. Es jūtu Latvijas atbalstu šo briesmīgo notikumu priekšā, ar ko saskaras Ukraina. Krievijas okupanti, Krievijas vārmā, kas cik briesmīgas lietas viņi ir izdarījuši Kīvas apgabalā.
Слід вважати припинення Російської Федерації та Білорусі.
Mēs strādājam pie tā, lai pārtrauktu draudzības līgumus ar Krievijas federāciju un Baltkrieviju. Nav pieņemami kaut kā pieņemt vai atbalstīt jebkādas attiecības, uzturēt attiecības ar Krieviju un Baltkrieviju. Mēs arī neatbalstām un tagad aizliedzam simbolikas lietošanu, tādas simbolikas, kas arī atspoguļo vardarbību un karu, Ukrainas karu pret Krievijas karu pret Ukrainu.
Латвії, які героїзували військові злочини росіян в Україні.
Es priecājos par to, ka arī Latvijā ir pieņemti lēmumi par to, lai aizliegtu Krievijas agresijas simboliku un arī tiek vērstas darbības pret atbalstot Krievijas agresiju. Šajā kontekstā es nevaru nepieminēt par ļoti svarīgu Latvijas atbalstu, kas attiecas uz Krievijas saukšanu pie atbildību, pie atbildības starptautiskās institūcijās, kā piemēram Latvija atbalstīja starptautiskajā tiesā lietu, ko tā izskatā saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā. Bez tam es arī gribu atzīmēt un uzsvērt to, ka jūs veicat arī citus soļus, lai demonstrētu solidaritāti ar Ukrainu. Kā piemēram, tas ir sadarbības līgumu laušanā ar Latvijas, ar Ukrainas un Baltkrievijas pilsētām. Tā, piemēram, Tukums, Jelgava un daudzas citas pilsētas, kas lauza šādus līgumus, kā arī ielas pārdevēšana Rīgā, kur atrodas Krievijas vēstniecībā. Es arī gribētu uzsvērt to un pateikties par Latvijai par to, ka Latvija atbalstīja lidojumu aizliekšanu virs Ukrainas. Latvija atbalstīja šo lēmumu. Latvija dara ļoti daudz saistībā ar humānu palīdzību Ukrainai. Mēs arī esam pateicīgi par ieroču munīcijas un citu svarīgu kravu piegādi Ukrainai. Katra šāda piegāde nozīmē ne tikai to, ka mēs spējam labāk pretoties Krievijas agresijai, bet arī to, ka tiek glābtas dzīvības Ukrainā. Kā arī es vēlos uzsvērt Latvijas lēmumus attiecībā uz to, ka Latvijas pilsoņi, kas vēlas, viņi var piedalīties Krievijas Ukrainas karā Ukrainas pusē. Es arī vēlos pateikties un uzsvērt to, ka Latvija tik daudz dara bēgļu, Ukrainas bēgļu uzņemšanā, jo daudzi Ukraiņu cilvēki meklē patvērumu citās valstīs un Latvijā ir ļoti labs piemērs, kā to uzņemšos bēgļus. Mēs ļoti vērtējam Latvijas centienus attiecībā uz sankciju pastiprināšanu pret Krievijas federāciju, kas nozīmē, ka Krievijai būs mazākas iespējas veikt agresīvas soļus pret citām valstīm. Šim sankcijām ir jābūt vēl skarbākam, vēl stingrākam, kamēr mērķi nav sasniegti, kamēr Ukraina ir pateicīgā par to, ka Latvija atbalsta iniciatīvu saistībā ar tirdzniecības pārtraukšanu ar Krieviju. Atsevišķi jautājums ir Krievijas naftas un gāzes piegādes Eiropas valstīm. Es saku paldies Latvijai un citām Baltijas valstīm par to, ka Krievijas gāze un nafta nevar nokļūt Eiropas tirgu. Mēs arī atbalstām to, ka Latvija pieņem lēmumus par to, lai Krievijas gāze netiktu piegādāta Eiropas valstīs. Mēs arī atbalstām Latvijas iniciatīvu attiecību uz to, ka Latvija atbalsta Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgi. Godātie kolēģi, dārga Ināra, esmu pateicīgs par katru jūsu lēmumu, par katru palīdzību, par katru eiro palīdzību. Tikai kopā mēs varam uzveikt ienaidnieku. Mēs esam kopā, mēs esam solidāri. Mums ir patiesība, patiesība ir mūsu pusē. Slava Ukrainai, slava Latvijai.
Slava varoņiem, slava Ukrainai. Paldies, paldies, kolēģi. Ruslan, jūs redzat, Latvijas parlaments ir kopā ar Ukrainu. Kopā mēs uzvarēsim. Slava Ukrainai un slava varoņiem. Paldies, kolēģi. Ir grūti turpēc tik emocionāla brīža turpināt saimas sēdi ar ierasto dienas kārtību, tomēr atgriezīsimies pie tās. Tātad iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Saimes prezidijas, tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi pilsonības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Ministru kabinets lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Krišjānis Feldmans, Sandis Riekstiņš, Uldis Budriķis, Jānis Cielēns, Jānis Butāns un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumi azartspēļu un izložu likumā numur 456 LP 13. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti, es ļoti atvainojos. Jā, tad deputāti, tā es atvainojos pārlēc tablo, deputāti Krišjānis Feldmans, Sandis Riekstiņš, Uldis Budriķis, Jānis Cielēns, Jānis Butāns lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi azartspēļu un izložu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tautsēmniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Krišjānis Feldmans, Sandis Riekstiņš, Uldis Budriķis, Līva Kreituse, Linda Medne lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Ir iebildumi. Tātad deputātiem ir iebildumi, mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem iekļaušanu saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 15 atturas 0. Līdz ar to likuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Sāksim izskatīt grozīto sēdes darba kārtību. Tātad darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts aizsardzības finansēšanas likumā, nodot budžetam finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Tātad par pieteicies runāt deputāts Juris Pulce.
Jā, labrīt, cienījamā saimnes priekšsēdētāji, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi. Šodien mums ir iespēja rīkoties gudri un atbildīgi, lemjot par to, lai nākamajos gados pakāpeniski palielinātu valsts aizsardzības finansējumu un 2025. Gadā tas sasniegtu 2,5% no iekšzemes koprodukta. Šī brīža karš Ukrainā ir Eiropas un visas brīvās pasaules karš pret Krieviju. Ukraina karo ar rietumu pasaules militāro atbalstu un karo par rietumu pasaules vērtībām. Varonīgā Ukraina tauta cīnās pret skaitliski daudz lielāku ienaidnieku, izmantojot ieroči, ko tai piegādā arī Latvija, Baltijas valsts un šobrīd jau teju visa rietumu pasauli. Šis karš ir neatgriezeniski izmainījis pasauli. Mēs nedrīkstam būt un nebūsim tie, kas nenovērtē šī mirkļa vēsturisko svarīgumu. Sajūtas, kas mūs nepametīs vēl ilgi, arī pēc kara beigām, būs neticība visam, ko teiks mūsu kaimiņu valsts Krievija. Mēs neticēsim Krievijas vārdiem, mēs skatīsimies uz tās darbiem. No šoka, ko piedzīvojam jau vairāk nekā mēnesi, Latvijas sabiedrība atgūsies tikai tad, ja šeit, Latvijā, valstī, kas robežojas ar Krieviju, jutīsimies droši. Diemžēl Krievija paliks kā drauds Latvijai arī nākotnē. Diemžēl mēs esam liecinieki, ka Krievijā varai ir nepieciešams ārējais ienaidnieks, lai tā gūtu tautas atbalstu. Baltijas valsts šo ārējā ienaidnieka funkciju ir pildījuši jau vairāk nekā 30 gadus, un nekas neliecina, ka mūsu tēls un status Krievijā pārredzamā nākotnē varētu mainīties. Mūsu gudrība būs kompetenta un pārliecināta rīcība. Ieguldījums valsts aizsardzībā ir konkrēts solis. Tas demonstrē arī mūsu zināšanas par vēsturi un tās sakarībām, pārliecību par saviem mērķiem, idejām un izvēlēm, kā arī rāda, ka spējam uzņemties atbildību nākotnes paaudžu priekšā. Ministra kabinets un aizsardzības ministrs Arts Pabriks šajā saimnes sasaukumā ir panācis, ka pēdējos gados valsts aizsardzības finansējums jau būtiski pārsniedz 2% no iekšzemes koprodukta. Pateicoties ministra kabinetu un aizsardzības ministra darbam un tālredzībai, šobrīd varam justies droši savā valstī. Mūsu sabiedrotie redz un novērtē, ka atbildīgi attiecamies pret savām saistībām Eiropas Savienības un NATO robežu drošības nodrošināšanai. Tomēr vienmēr jāatcerās. Jā, mēs esam NATO, bet nevienam Latvijas aizsardzība nav lielāka prioritāte kā mums pašiem. Ministrs ir ļoti precīzi norādījis, kam tieši tiks izlietot nepieciešamie līdzekļi – militārās industrijas attīstībai, papildus ieročiem un aprīkojumam, personāla sastāva palielināšanai. Kopā ar mūsu partneru atbalstu tas nozīmēs spēku gan uz zemes, gan gaisā, gan Baltijas jūrā. Es aicinu kolēģus šodien atbalstīt grozījumus valsts aizsardzības finansēšanas likumā. Paldies!
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi vekseļu likumā nodot budžetam finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par grozījumiem apvienoto nāciju organizācijas 1979. Gada 13. Novembra konvencijas par robežu šķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 1998. Gada 24. Jūnija protokolā par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot Sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi valsts probācijas dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Viktora Valaiņa, Edgara Tavara, Ulda Auguļa, Jāņa Dūklava, Māra Kučinska un citu iesniegto likuma projektu grozījums likumā par atbilstības novērtēšanu nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Lūdzu, tad par pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Ļoti godātie kolēģi, šī jau būs vismaz 4. vai 5. reize, kad šis jautājums tiek uzrunāts no šīs tribīnes, bet šodien situācija ir mainījusies. Ja pirms tam es jūs uzrunājot aicināju darīt visu iespējamo, lai nepieļautu cenu kāpumu, tad šodien es jau pilnīgi droši varu teikt, kad es aicinu kolēģi spērt soļus, lai panāktu cenas samazinājumu. Šis piedāvājums paredz šo normu attiecināt nevis ar 1. aprīli, kā tas bija sākotnējos mēģinājumos, bet ar 1. jūniju. Mēs aicinām ar 1. jūniju noteikt to, ko gadu mēs atliekam šos piemaisījumus. Tas, ko mēs redzam šobrīd no valdošo partiju piedāvājuma attiecībā uz degvielas cenu samazinājumu, šie piedāvājumi, teiksim, tā ir, es noteļ, ģeniāli. Tātad akcijas mēs samazināt nevaram, citas valsts to var, mēs to nevaram. Risinājums, kuriem nav fiskālas ietekmes, arī mēs nevaram balstoties uz iespējamībām. Vēstuli, ko ekonomikas ministrija nosūtīja Tautsaimniecības komisijai, balstījās uz iespējamībām, nevis uz kaut kādiem faktiem, bet uz teorētiskām iespējamībām par to, ka, redz, varētu būt kaut kādas papildus izmaksas uzņēmējiem. Man ir pārliecība par to, ka degvielas tirgotāji nav vienprātībā par to, vai vajag šos piemaisījumus šodien obligāta likuma noteikti, ka viņa vajadzīga vai nav. Esmu pārliecināts par to, ka konkurence un tirgus apstākļi šo lietu saliktu savās vietās, un arī degvielas tirgotāji atsevišķi ir atzinuši par to, ka ja šādi piemaisījumi nebūtu, viņi ar 1. jūniju pilnīgi noteikti varētu pieņemt šos risinājumus. Kolēģi, vakardien vienā no komisijām Zemkopības ministrijas parlamentārai valsts sekretārs minēja to, ka pārtikas cenas provizors varētu pieaugt par 50%. Mēs šodien dzirdam no valdības idejas par mērķētiem atbalstiem, bet no otras puses mēs dzirdam zemniekus, kur lūdz kaut ko darīt, lai nebūtu šīs te augstās izmaksas dīzeļdegvielai. Bet no valdības tā arī nekāds risinājums mēs neesam sagaidījuši. Arī šis risinājums, manuprāt, nav pēc būtības pietiekami izvērtēts, tas ir vispārīgi apskatīts, un tas arī parāda savā ziņā valdības augstprātību un neizpratni par to, kādā situācijā šobrīd nonākusi ļoti liela Latvijas sabiedrības daļa. Es domāju, ka viens, kas šobrīd iepilda degvielu benzīntankā, uzdod vienkārši jautājumu, kāpēc pret mums tā izturās, kāpēc Polija, kāpēc citas valstis var pieņemt lēmumus, kas ir vērsti uz šo te cenas samazinājumu, bet mēs varam tikai runāt par mērķētiem atbalstiem. Un ticiet, man šie mērķēti atbalsti ar tādu novēlošanos, kā jūs šobrīd to virzat, diez vai palīdzēs novērst tos cenu kāpumus, kas šobrīd būs radušies jūsu neizdarības dēļ mūsu ražotājiem, zemniekiem, rūpējoties par nākamās sezonas produkcijas sagādi. Paldies un aicinu atbalstīt.
Paldies. Tātad deputāti vēlējās balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par atbilstības novērtēšanu, nodošanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 38 atturas 11 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina administratīvu teritoriālās reformas komisijas iesniegto likuma projektu grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā nodot administratīvu teritoriālās reformas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Mārtiņa Šteina, Andas Čakšas, Riharda Kola, Rēņa Znotiņa, Jura Pūces, Dacis Rukšānis Čepčīnskas un citu iesniegto likuma projektu grozījumu jaunatnes likumā nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Mārtiņš Šteins.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, labdien, godātie kolēģi, cienījamie sēdes skatītāji un klausītāji. Šodien kopā ar kolēģiem rosinam nodot grozījums jaunatnes likumā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Pēdējos gados jaunatnes jomā notikušas plašas diskusijas par nepieciešamiem grozījumiem, sākot ar Saeimas līmeni, arī ministrijās un valsts pārvaldes līmenī, pašvaldību diskusijās un jaunatnes organizāciju un, protams, jauniešu vidū. Arī pats es biju aktīvs diskusiju dalībnieks, gan kā jaunatnes organizāciju pārstāvis, gan kā lēmumu pieņēmējs. Un pēc šīm diskusijām un NVO iniciatīvām ir sagatavoti grozījumi jaunatnes likumā, kas paredz vairākas lietas. Vecuma cenzes izmaiņa nosakot, ka jaunietis Latvijā ir persona vecumā no 13 līdz 30 gadiem, salāgojot to ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, precizēt jaunatnes konsultatīvās padomas lomu un principus, kā arī paredz stiprināt Latvijas jaunatnes padomas lomu jaunatnes politikā Latvijā, stiprināt pašvaldību lomu un atbildību darbā ar jaunatni, veidojot institucionālo sistēmu darbā ar jaunatni un veicināt arī sadarbību ar jaunatnes jomā iesaistītajiem. Tāpat paredzēts deleģējums ministru kabinetam sakārtot neformālās izglītības atzīšanas procesu, ko iespējams jau starp lasījumiem redzēsim, jo izglītības zinātnes ministrija jau aktīvi strādā, darba grupa strādā, lai šo regulējumu ieviestu. Tāpat likumprojekts paredz darbā ar jaunatni iesaistīto galveno speciālistu uzskaitījumu un paredz noteikti, ka nodibinājumi arī varētu kļūt par jaunatnes organizācijām. Paredzēts arī jaunatnes organizāciju iedalījumu izmaiņas un noteikti nepieciešamību izstrādāt vairākus ministru kabineta noteikumus, lai noteiktu kritērijus un citas lietas. Es gribu teikt milzu paldies visiem, kas iesaistījušies grozījumu izstrādē un arī deputātiem, kas parakstīja. Aicinu turpināt diskusijas Saeimas komisijā, lai mums top uzlabots jaunatnes likums. Paldies, aicinu nodot komisijām.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Ulda Auguļa, Jāņa Dūklava, Jāņa Vucāna, Gundara Daudzes, Raimonda Bergmaņa, Armanda Krauzes iesniegto likuma projektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā un nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Ir iebildumi, bet par pieteicies runā deputāts Viktors Valainis. Lūdzu.
Godātie kolēģi, šobrīd pārtikas cenas būtiski jau ir palielinājušās, tās turpinās palielināties, un kā jau pirms brīža teicu, pēc mūsu zemkopības ministrijas aplēsēm tās paaugstināsies par 50% šī gada laikā. Pie šādiem apstākļiem ir jābūt kaut kādiem risinājumiem. Tiekoties un runājot ar lauksaimnieku pārstāvētajām organizācijām,
ļoti plaši par šo tēmu diskutējot, gan par to, kā atbalstīt konkrētas nozares, gan arī par to, kā atbalstīt lauksaimniekus. Un kopumā mēs secinām vienu svarīgu niansu, ko varbūt šobrīd kolēģi vēl nav pamanījuši, bet mūsu lauksaimnieki ražotāji to ir jau ne tikai pamanījuši, bet jau pat sajutuši. Respektīvi, kad mūsu lielveikalos arvien vairāk un vairāk aizpilda plauktus ārvalstīs saražota pārtikas produkcija. Ārvalstīs sagatavot pārtikas produkciju izkonkurē mūsu vietējos ražotāju produktus. Un diez kāpēc tas tā notiek? Viens no galvenajiem iemesliem ir nodokļu politikas un atbalsta instrumenti, kuras citas valstis – Polija, Vācija, Francija – šobrīd piemēro saviem lauksaimniekiem un ražotājiem. Mēs tāpat laikā tikai noskatāmies, kā mūsu ražotāji arvien vairāk un vairāk izkrīt no šīs starptautiskās konkurences, kurā tie ir. Un, protams, es novedu arī pie tā, ka arī mūsu iedzīvotājiem pirktspēja būtiski neuzlabojās. Un pie šiem apstākļiem arī iedzīvotājiem tā pārtika kļūst dārgāka un ir jābūt kaut kādiem risinājumiem. Diemžēl šodien no valdības mēs šos risinājumus neredzam. Mēs redzējām novēlot risinājumu energo cenu pieauguma brīdī. Es kolēģi jums gribētu atgādināt, ka šie rēķini, kas izveidojās decembrī, janvārī, iedzīvotājiem izveidojās ļoti nozīmīgi parādi. Vai tas ir mazā biznesa pārstāvs, kuram atnāca 5000 rēķins pa gāzi, vai tā ir dzīvoklī par siltumu, šie milzīgie rēķini, kas atnāca, atbalsta instrumenti, kas sekoja pēc tam bija novēloti, un šie parādi turpina kāpt. Šie parādi ir turpat arī palikuši. Un tam visam pa virsu šobrīd nāk pārtikas cenu pieaugums. Kolēģis aicina atbalstīt un sākt šo diskusiju parlamentā, ja valdība šobrīd no savas puses nodemonstrējas, ka tā vai nu nespēja, vai negrib piedāvāt nekādus risinājumus. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā nodošana budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 45 atturas 3 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums Nacionālās drošības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi mobilizācijas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums krimināllikumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums civillikumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likuma projektu grozījums pilsonības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Ukrainas civilu iedzīvotāju atbalsta likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Krišjāņa Feldmaņa, Sanda Riekstiņa, Ulda Budriķa, Jāņa Cielēna, Jāņa Butāna un citu iesniegto likuma projektu grozījumi azartspēļu un izložu likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Krišjāns Feldmans.
Labrīt, cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, dargie kolēģi un visi citi skatītāji un klausītāji. Tad, ņemot vairāk, ka šī sēde būs viena no tām saimnes sēdēm, kur azartspēļu lieta tiks locīta ļoti daudz, ņemot vairāk, ka opozīcija ir pieprasījusi varam ministra Pleša demisiju. Tieši jautājumā, kas ir skāris azartspēļu izplatību Rīgas pilsētā, tad mums bija pamats domāt konservatīvajiem, ka iespējams saimā varētu būt mainījies arī to deputātu skaits, kuri iestājas par azartspēļu stingru ierobežošanu. Šajā sakarā mēs ļoti strauji izstrādājām likumprojektu. Līdzīgs jau ir bijis iesniegts saimā, šķiet tik noraidīts. Toreiz acīm redzot, kaut kā azartspēles nešķita nevienam tik būtisku problēmu, kas paredz būtiski ierobežot azartspēļu izplatību Latvijā. Tātad būtībā divas lietas likuma projektā iekļauts. Viena lieta ir tātad palielināt minimālo šo spēļu automātu saucamo skaitu, kā ar kuru vispār drīkst spēļu zāle operēt, tādējādi samazinot mazo spēļu zāļu likviditāti, nu, rentabilitāti šajā gadījumā. Un otra pozīcija, protams, daudz būtiskāk, tad noteikti, ka spēļu zāles nevar atrasties dzīvojumās ēkās, nu, man tas šķiet pilnīgi loģiski, bet, diemžēl, saimas vairākuma līdz šim tas nav licies loģiski. Tātad dzīvojumā sēkās un 4 km ap tām. Man liekas, ka ņemot vairāk, ka šodien mums, jā, starp citu, ir vēl arī iesniedzām lēmumu projektu, ir arī mums tas demisijas pieprasījums un tā. Nu, man šķiet, ka saimai nav, būtu jāparāda labā griba šajā jautājumā. Starp citu, ietekmi uz tautsaimniecību tikai pozitīvi, arī uz sabiedrības veselību. Un jānodod šis likumprojekts tieši juridiskai komisijai, kas arī ierosināts, prezidijas ierosinājas tādu lietu. Un kāpēc juridiskai komisijai? Tāpēc, ka budžeta komisija ļoti aizņēmta komisija. Nu, neizdodās izskatīt likumprojekts, kas saistīta ar azartspēļu ierobežošanu. Es saprotu. Tāpēc mēs ierosinājam, un prezidijas arī to ierosinājas, teikt, nodot juridiskai komisijai, kur strādā jauns vadītājs Jānis Butāna kungs, kurš gatavs nekavējoties izpildīt saimas gribu un ķerties klāt šī likuma projekta izskatīšanai. Un es zinu, ka tuliņās varbūt kāds nāks un teiks, nevajag šito atkal nodot un azartspēles ir ok, un tas ļoti vajadzīgs ir Latvijas valsts ekonomikai un tas tikai visu to labāko dod un māksla jāsponsorē un tā tālāk. Un jānodot budžeta komisijai. Bet mēs labi zinām, ka budžeta komisijā neizdodas izskatīt šos likuma projektus. Tāpēc aicinu deputāts, kas domā saprātīgi, atbalstīt to, ko prezidijs ir ierosinājis. Mēs taču paši ievēlējām prezidiju, un viņi ierosina juridiskai komisijai teikt nodot. Pastieties darba kārtībā. Aicinu atbalstīt juridiskai komisijai nodošanu. Paldies.
Paldies. Tad jau gan būtu skaisti, ja bez ierunām atbalstītu visus prezidija priekšlikumus. Vai tā būtu demokrātija, Saeimai būs jālemj. Godātie kolēģi, pret šī likuma projekta nodošanu komisijai nav pieteicies runāt neviens deputāts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Pūcem.
Ja, cienījumie kolēģi, es atbalstu šo likumprojektu nodošanu komisijai, bet es aicinātu nodot šo likumprojektu atbildīgai komisijai, kas strādā ar šo minēto jomu, proti budžeta finanšu nodokļu komisijai. Paldies.
Tātad mums ir divi priekšlikumi. Tātad ir priekšlikums no zāles nodot šo likumprojektu budžeta finanšu un nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par šo priekšlikumu mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi azartspēļu un izložu likumā nodošanu budžeta finanšu un nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 47, pret 33, atturas 1. Tātad likuma projekts ir nodots budžeta, finanšu un nodokļu komisijai. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Krišjāņa Feldmaņa, Sanda Riekstiņa, Ulda Budriķa, Līvas Kreitusas, Lindas Mednes iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Krišjānis Feldmans.
Paldies. Tātad otrais mēģinājums kaut ko nodot komisijai no konservatīvo puses. Tātad... Jūs jau atceraties, ka šā gada 31. martā Saeima nobalsoja, starp citu, diezgan lielā vienprātība, izņemot saskaņu, protams, par grozījumiem publiski izklaides un svētu pasākumu drošības likumā, ar kuriem toreiz tika aizliegts publiskos pasākumos izmantot militāru agresiju un karu noziegumus identificējošā stilistikā, simbolus, dažādas izņemot gadījumus, kad nav mērķis attaisnot šos kara noziegumus. Nu, šis likuma projekts, ko mēs esam iesnieguši, ir, ko varētu nosaukt par tādu nu, pamatlikumu šajā sapulču gājienu un piketu jomā valstī. Un līdz ar to ņemot vērā, ka drošības likums, kas ir saistīts, protams, ar šo likuma projektu tika pieņemts, mūsu uzskatā nepieciešams salāgot normas, lai pilnīgi droši, lai tad salāgot normas starp šiem diviem likumiem, kur ir neapšaubām saistīti, lai varētu pilnībā nodrošināties arī pret kaut kādiem mēģinājumiem apiet tajā likumā, ko mēs nobalsojam 31. martā, tad apiet šos ierobežojumus, kas, piemēram, varētu būt saistīti ar kaut kādiem, nezinu, pikniku rīkošanām, kaut kādiem gājieniem ar aizdomīgiem maršrutiem, gar pieminekļiem un tā tālāk. Šo likumu projektu ņemot vērā, ka tas ir tāds diezgan būtisks un viņš ir, tā konstrukcija likumā vispār ir tā kā nedaudz citādāk, aicinam nodot juridiskajai komisijai. Juridiskās komisijas vadītājs ir izteicis gatavību dinamiski ķerties pie darba. Es nedomāju, ka es neesmu, nu redzēs, kā ies juridiskā komisijā, es saprotu, arī šodien varētu tik sasaukt sēdi tieši šim nolūkam, kur tad vairāk varētu iepazīties arī ar Rīgas domes un ar citu juristu viedokli, kāpēc šāds likumprojekts ir vajadzīgs. Neslēpšu, ka šie likumprojekts sagatavošanā lielu ieguldījumu devus tieši Rīgas dome, kur sagadīšanās pēc konservatīvie ir atbildīgi par ne tikai par cīņu pret korupciju, bet arī par drošības jautājumiem. Un nepieļaušana tātad Kremļa aģentu maršu caur Rīgu nepieļaušana, es uzskatu, ir diezgan svarīgs drošības jautājums. Šajā sakarā aicinu nodot šo likumprojektu juridiskajai komisijai. Paldies.
Paldies, pretpieteicies runā deputāts Boris Celevičs.
Cienījamie kolēģi, apspriežot iepriekšējo līdzīgo grozījumu, es jau pievērsu jūsu uzmanību faktam, ka runa ir par fundamentālo tiesību, tātad pulcešanas brīvības ierobežojumu. Šādi ierobežojumi ir pieļaujami un dažreiz pat vajadzīgi, bet gadījumus, ja tiem ir leģitīms mērķis, un tie ierobežojumi ir samērīgi un vajadzīgi šī mērķa sasniegšana. Es uzdevu konkrētus jautājumus iepriekšējā likumprojekta autoriem. Nekādas atbildes debašu laika es nesadzirdēju. Tagad es lasu anotāciju un atkal es neredzu nekādu pamatojumu, kāpēc ir nepieciešams ierobežot fundamentālas Latvijas pilsoņu tiesības. Gluži otrādi. Šajā anotācijā es redzu, nu teiksim tā, vismaz apšaubāmus, apgalvojumus, ka tiesības piemērošanas praksa ir pierādījusi, ka pasakuma organizēšana pie Latvijas teritorijas esošiem padomju armija un tā tālāk pieminekliem faktiski ir paaugstināta sabiedriskas drošības riska pasakuma. Nekāda statistikas, nekādu pierādījumu šim apgalvojumam nav. Feldmaņa kungs, jūs varat pamatot šo apgalvojumu, vai tie ir vienkārši mēli? Cik es varu atcerēties, 9. māja pārkapumu skaits bija, nu, vismaz tāds pats, bet parasti zemāks. Nekā citas māsu pasākumas. Tātad vai patiešām jūs pieļaujat, ka ir faktiski, ka var anotācija minēt tādus apšaubāmus apgalvojumus bez jebkādiem pierādījumiem. Un otrais, par samērīgumu, tas ir pats galvenais, ar ko līdzēs te ierobežojumi 200 metri. Jūs tikko šajā savā uzrunā minējat, ka nedrīkst pieļaut maršus un tā tālāk, nu tad, ja nevar rīkot pasākumus pie pieminekļa, tad marši nav aizliegti ar šo pasākumu. Feldmaņa kungs, sauksim lietas īstajā vārdā. Jūsu uztašanas es nedzirdēju neviena juridiska argumenta, bet es dzirdēju vairākārt pieminēto konservatīvo partiju. Jūs nodarbojaties ar priekšvēlēšanu piāru un nekas cits. Jūs mēģināt paaugstināt savas partijas reitingus. Nu, es jums vēlu veiksmi šajā gadījumā, bet piedodiet, tas nav darba veids, kas ir piemērots atbildīgiem deputātiem. Tātad es neredzu šeit nekādu pamatojumu ierobežot fundamentālas pamattiesības. Drošība ir jānodrošina, un, protams, tā likumprojekta daļa, kura ir runa par to agresiju slavinošo simbolu izmantošanu, tā ir visnotaļ atbalstāma, mēs noteikti to atbalstām, bet šie 200 metri ir pilnīgi ņemti no gaisa, un nekā nav pamatoti, un ir vienkārši jūsu priekšvēlēšanu piārā sastāvdaļa. Aicinu neatbalstīt. Paldies!
Viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem, nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 15 atturas 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, ir saņemtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Mārtiņš Šteins, Juris Pūce, Ainārs Latkovskis, Krišjānis Feldmans, Raivis Dzintars lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Administratīva teritoriālās reformas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumu pilsonības likumā pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un tātad esam sadaļā prezidija ziņojumi. Vai ir paspēc ievietot tablo visu, kas elektroniskajā? Tātad nodošana komisijā. Prezidija ziņojumi par likuma projektu nodošanu komisijai. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Mārtiņa Šteina, Jura Pulces, Aināra Latkovska, Krišjāņa Feldmaņa, Raiva Dzintara iesniegto likuma projektu par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Mārtiņš Šteins.
Sveicināti vēlreiz. Tad kopā ar kolēģiem esam iesnieguši likuma projektu, kas ir sagatavots iekšlietu ministrijā par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu. Kā jau anotācijā minēts, tad Krievijas federācija ir PSRS tiesību un saistību mantiniece un 9. maija ir datums, kad sabrukušās Padomju Savienības telpā pēc atsevišķām iniciatīvām tika organizēta PSRS sarkanās armijas uzvaras par nacistisko Vāciju atzīmēšanu. Joprojām arī Latvijā daļā sabiedrības piekopa tradīciju atzīmēt 9. maiju kā tā tēvētos uzvaras svētkus. Tomēr šis datums jau visenas Austrum Eiropā tiek identificēts ar Baltijas valstu okupāciju un aneksiju PSRS sastāvā, tā skaitā miermīlīgo iedzīvotāju izsūtīšanu un represijām. Līdz ar to, ievērojot to, ka Latvijas Republikā 9. maija simbolizē okupāciju un aneksiju PSRS sastāvā, kā arī ievērojot to, ka Krievijas federācija ir PSRS tiesību saistību mantiniece, kuras sastāvā darbojās sarkanā armija, 9. maija ir atbilstošākais datums, kad būtu izsludināma piemiņas diena Krievijas federācijas agresijai pret Ukrainu upuru piemiņai. Aicinu nodot šo likuma projektu izskatīšanai Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un pieņemt to Saeimā. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu? Ir? Vai ir iebildumi? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta par Ukrainas cietušo un bojā gājušo upuru piemiņas dienas noteikšanu, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 1 atturas 0 likuma projekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, sadaļa likuma projektu izskatīšanā, likuma projekts grozījumi imigrācijas likumā, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Šteins.
Sveicināti vēlreiz. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija vairāk stundu garumā ir izskatījusi otrajā galīgajā lasījumā grozījums imigrācijas likumā, kas tātad paredz apturēt termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu Krievijas federācijas un Baltkrievijas pilsoņiem un paredz dažus izņēmumus, kas tik stingri kontrolēti. Tātad kopumā 32 priekšlikumi. Pirmais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir iekšlietu ministrs Golubevs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāts Šnoris priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums, tātad ņemot vērā arī iepriekš minētos, saistīts ar uzturēšanās atļauju izsniegšanu vai reģistrēšanas atteikumu, ja kompetentas valsts iestādes konstatējuši, ka ārzemnieks publiski slavinājis, noliedzis vai attaisnojis genocīdu, noziegumus pret cilvēci, noziegumu pret mieru, kara noziegumu, sniedzis būtisku finansiālu, materiālu, propagandisku, tehnoloģisku vai cita veida atbalstu personām vai valstīm, kas grauj vai apdraud demokrātisku valstu teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu, vai arī ārzemnieks pats ir veicis šādu darbību vai citādi rīkojies pretēji valsts drošības vai sabiedriskās kārtības un drošības interesēm. Komisāri, atbalstīt 4. priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
5. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 8.
Deputāti piekrīt.
6. Iekšlietu ministrs Golubevs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 8.
Deputāte piekrīt.
7. Deputāte Šnoris priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 8.
Deputāte piekrīt.
8. Atbildīgās komisijas priekšlikums paredz līdzīgu saturu kā iepriekšējā, tikai šoreiz to attiecinātu termiņu uzturēšanās atļauju anulēšanu. Komisijā 8. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
9. Iekšlietu ministrs Golubevs priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 13.
Deputāte piekrīt.
10. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
11. Saeimas deputāta Šnoris priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 13.
Deputāte piekrīt.
12. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 13.
Deputāte piekrīt.
13. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kas saistās tātad ar pamatojumu uzturēšanās atļauju anulēšanai un ir atbalstīts komisijā.
Deputāte atbalsta.
14. Priekšlikums deputāta Dombravas priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Dombravam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie Saeimas deputāti, kopumā esmu gandarīts par Saeimas un ministra kabineta darbu. Tiek pieņemti daudzi lēmumi, kurus sen bija nepieciešams pieņemt. Arī šis likumprojekts ir labs un nepieciešams. Ar šā likumprojekta pieņemšanu mēs atvieglosim procedūru, lai atcelt uzturēšanās atļaujas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem un apturēsim jaunu termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu, pirkšanu, pat precīzāk, par ieguldījumiem. Šai ziņā es saku paldies par kopdarba rezultātu. Tomēr, ja mēs neko nemainam, tad likumā vēl saglabājas pietiekam plašas iespējas izsniegt uzturēšanās atļaujas agresoru valsts pilsoņiem. Piemēram, uz Latviju varēs braukt agresoru valsts darbinieki, studenti, mācību spēki. Šī priekšlikuma atbalstīšana dotu iespēju mums pieņemt vēl stingrākus grozījumus imigrācijas likumā, paredzot, ka jaunas uzturēšanās atļaujas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem tiek izsniegtas tikai gadījumos, kur ir saistīti ar valsts interesēm vai humāniem apsvērumiem. Ko tas nozīmētu? Ģimenes varēs apvienoties. Ja valsts gribēs, tad tā varēs uzņemt atsevišķus Krievijas uzņēmumu darbiniekus vai gaišus prātus, kuri vēlas studēt Latvijas augstskolās, bet mēs to varēsim darīt izlases kārtā. Mums nebūs pienākums rūpīgi izskatīt visus pieteikumus. Šai gadījumā, protams, var izveidoties situācija, ka Eiropas komisijai kaut kas varētu nepatikt, bet es ļoti, ļoti apšaubu šāda scenārija iespējamību. Ja Eiropas komisija pat uzsāks kaut kādas aizrādījumus, pārkāpuma procedūras pret Latviju, tad mums būs iespēja aptuveni gada ietvaros iespēju novērst šīs nesakritības. Es aicinu atbalstīt šo priešlikumu, lai šo likumu padarītu vēl stingrāku. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Labdien, kolēģi. Es arī šo 14. priekšlikumu izlasot secināju, ka viņš ir labs. Un es gribu vērst uzmanību uz to, ka kaut arī Krievijā šobrīd valda fašistiskais režīms un liela daļa oligarhu uzņēmēja atbalsta šo režīmu, tomēr Krievijā ir ļoti daudz cilvēku, kur arī cīnās pret šo režīmu, kur tagad brauc prom no Krievijas, un viņi uz kaut kuriem pārceļās. Un tie ir gan humanitāri apsvērumi, kāpēc viņiem dod patvērumu citur, gan arī, protams, daudzos gadījumos tas atbilst valsts interesēm. Un šeit es gribētu vērst uzmanību uz to, vai piemēram uzņēmumu īpašnieki, IT jomu īpašnieki ar visiem saviem darbiniekiem, kuri ir izrādījuši pretestību šim te Krievijas fašistiskam režīmam un vēlās pārcelties uz kādu kaimiņu valstu un turpināt cīnīties pret šo agresoru. Vai viņus arī tomēr nevajadzētu atbalstīt? Tai pašā laikā es piekrītu Jānim Domravam, kā šī priekšlikuma autoram, ka ir ļoti stingri jāskatās, lai šeit tādā veidā neienāk tie, kas par naudu kaut ko vēlās nopirkt un kas faktiski ir Putina režīma atbalstītāji. Bet, kā piemēram, es gribētu minēt kaut vai startupus, kas arī tātad mums tiek atbalstīti un visādā ziņā daudzās valstīs, un šie jaunie cilvēki, kuri uzsākuši kādu startup, viņiem jau naudu nav, viņi vispār līdz šim nevarēja šo uzturēšanās atļauju nopirkt par simtiem tūkstošu. Līdz ar to man liekas, ka šos gaišos prātus un arī tādus cilvēkus, kur tiešām pēc tam ir gatavi cīnīties pret šo Putina režīmu un tai pašā laikā arī atbilstoši mūsu valsts interesēm šeit uzturēties, maksāt nodokļus, tomēr vajag atbalstīt. Un te es vērsīšu uzmanību, man liekas, vakar parādījās ziņa publiskā telpā, ka Maskavas Google Office, nu tas gan nav startups, pārcēlās uz kurieni, uz Viļņu. Lai gan, nu, pēc neoficiālas informācijas viņi arī bija vēlējušies uz Rīgu, bet pārcēlās uz Viļņu, tāpēc, ka tur varēja viss papīrs un dokumentus sakārtot ļoti ātri nedēļas laikā. Vēl ir arī piemēri pa vairākām IT firmām, kur šobrīd arī plāno pārcelties prom programmēšanas firmas, un tad jautājums, uz kuriem viņas pārcelsies. Ja viņas pārcelsies uz Igauniju un Lietuvu, es domāju, ka tas neatbilst Latvijas valsts interesēm, jo faktiski šis bizness un šī aktivitāte būs kaimiņu valstīs, nevis Latvijā. Un mums ir jādara viss, tāpēc es, godīgi sakot, tā pozitīvi skatos uz šo priekšlikumu, kur tiešām var vērtēt Latvijas valsts intereses un humanitāros apsvērumus. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu.
Komisija plaši debatēja par šo un arī nākamo priekšlikumu. Un nolēma vairākums atbalstīja sākotnējo likumprojektu versiju un nesašaurināt izņēmumus. Līdz ar to 14. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. deputāta Jāņa Domravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 66. Atturs 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
15. arī deputāti Dombravas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. deputātas Notiņa priekšlikums paredz papildināt pārējais noteikums, kas saistīti ar atļauju izsniegšanu nodarbinātības jomā, daļai atbalstīts un uzlabots komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
18. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts uzlabojot iepriekš jau minēto.
Deputāti atbalsta.
20. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāta Dombravas priekšlikums nav komisija atbalstīts, paredz izslēgt pārējais noteikumu 54. panta 9. apakšpunktu.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jānim Dombravam.
Jā, kolēģis izstāstīja šī priekšlikuma būtību. Tātad šis ir viens no robiem, kas ir palicis šajā imigrācijas likumā, kas paredz tiesības 3 gadus pēc uzturēšanās atļaujas izbeigšanās Latvijā to atjaunot. Ko tas praktiski nozīmē? Piemēram, Krievijas federācija šobrīd ir uzsākusi kampaņu par krievolodīgo iedzīvotāju pilsoņu atgriešanos atpakaļ uz tēvzemi. Ja no Latvijas izceļotu ārā kāda daļa no šiem 50 tūkstošiem Krievijas pilsoņi, kuriem ir uzturēšanās atļaujas Latvijā,
Un pēc pusgada padzīvojot Putina paradīzē, viņi saprastu, ka, nu, ziniet, tur nav laba dzīve, labāk atpakaļ uz to ļauno Latviju, no kuras viņi tā ir bēguši projām. Tad saskaņā ar šo imigrācijas likuma normu viņiem būs tiesības iegūt atpakaļ uzturēšanās atļaujas. Es domāju, ka tas nav pareizi. Es domāju, ka šis robs ir jāizver ciet, tas nav pareizi, ka mēs atstājam iespēju vēl 3 gadus pēc izceļošanas no Latvijas atgriezties atpakaļ un saņemt uzturēšanās atļauju. Tāpēc aicināt atbalstīt šo priekšlikumu aizverot vienu no robiem.
Paldies, debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vairākums 21. priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. deputāta Jāņa Dombravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 47 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
22. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Deputāta Dombravas priekšlikums nav komisija atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Kolēģi, par vēl vienu robu, kas ir atstāts imigrācijas likumā. Tātad saskaņā ar šo 10. apakšpunktu iznāk tā, ka persona, kur ir saņēmusi uzturēšanās atļauju citā Eiropas Savienības dalībvalstī, piemēram, Krievijas pilsonis Kiprā vai tie Krievijas pilsoņi, kas noteikti jūs redzējāt tos video, kuri ar PSRS un Krievijas karogiem braukāja pa Vācijas pilsētas ielām, tad viņiem saskaņā ar šo imigrācijas likuma normu ir tiesības saņemt uzturēšanās atļauju Latvijā. Es uzskatu, ka tā tam nevajadzētu būt. Ja mēs skaidri pasakam, ka mēs nevēlamies redzēt agresoru valsts pilsoņus šeit uz vietas, izņemot tos, kuri šeit ierodās humāna apsvērumu dēļ, tad es uzskatu, ka mums nav pienākums uzņemt tos, kas tagad kaut kādā brīdī pārcelsies no citām Eiropas Savienības dalību valstīm potenciāli uz Latviju, starp kuriem arī var būt ļoti agresīvi noskaņot indivīdi, kuri atklātā veidā pauž ne tikai atbalstu Krievijai, bet pat Padomju Savienībai.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vairākums neatbalstīja 23. priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 23. deputāta Jāņa Dombravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 45 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
24. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. iekšlietu ministrs Marijas Golubevas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti.
Ne, iekļauts priekšlikumā numur 26, kas ir Saeimas juridiskā biroja.
Deputāti piekrīt.
26. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums par pārējais noteikumu izslēgšanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Deputātas Notiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti ne. Tad vēlas piedalīties debatēs, bet priekšlikums nav balsojams. Nē. Tātad deputāti arī nevēlas debatēt.
Jā, 28. Un nav balsojums.
Neiebilst. 20. Deputāti neiebilst komisijas viedoklim par 28. priekšlikumu.
Paldies. 29. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
30. Deputāts Notiņa priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti daļai atbalstīts, deputāti daļai atbalstīts, piekrīt.
Un 31. ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, ar ko tad tiek pastiprināta valsts drošības dienesta loma un pārbaudas pirms termiņu uzturēšanās un pastāvīgo uzturēšanās atļauju izsniegšanas. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 32. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu Saeimu atbalstīt grozījumus imigrācijas likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu imigrācijas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi pilsonības likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā vakardienas sēdē izskatīja likumprojektu grozījumi pilsonības likumprojektā. Gribu teikt, ka likumprojekts ir izstrādāts ņemot vērā aktuālo situāciju Ukrainā, Krievijas federācijas neizprovocēto uzbrukumu, šobrīd notiekošo karu, tajā notiekošos kara noziegumus, cilvēktiesību pārkāpumus, genocīdu. Un likumprojekts ir tāpēc, ka pašlaik pilsonības atņemšanas pamatu nosaka Latvijā pilsonības likuma 24. panta pirmā daļa, kurā ir uzskaitīti četri Latvijas pilsonības atņemšanas pamati. Visi šie pilsonības atņemšanas pamati ir saistīti ar pārkāpumiem, ko Latvijas pilsonis izdara attiecībā pret Latvijas valsti. Un tādējādi grauj tieši Latvijas valsts un šī pilsoņa savstarpējās lojalitātes principu. Bet līdz šim Latvijas pilsonības likumā nebija paredzēts tāds pilsonības atņemšanas pamats, kas saistītos ar vispār atzīto starptautisko tiesību pārkāpumiem pret citu demokrātisku valsti, kas vienlaicīgi radītu pastarpinātu apdraudējumu arī Latvijas demokrātiskai iekārtai un konstitucionālajām vērtībām. Likumprojekta izstrādātāji uzskata, ka Latvijas pilsonis, kas būtiski atbalstījis kādu valsts veiktu militāru agresiju un starptautiski sodāmus noziegumus pret citu demokrātisku valsti, tādējādi veicinātams Latvijas demokrātiskās iekārtas apdraudējumu, ir pārkāpis valsts un pilsoņu savstarpējās lojalitātes pienākumu. Tamdēļ likumprojekts paredz papildināt līdzinējās pilsonības likuma 24. panta pirmo daļu ar jaunu 5. punktu, kurš nosaka iespēju atņemt Latvijas pilsonību tādai personai, kura ir sniegusi būtisku, finansiālu, materiālu, propagandisku, tehnoloģisku vai cita veida atbalstu personām vai valstīm vai citiem subjektiem, kuri ir veikuši darbības, tai skaitā noziegumus pret mieru, genocīdu, noziegumus pret cilvēci, kara noziegumus, kas graujoja apdraud demokrātisku valstu teritoriālo integritāti, suverenitāti un piederību vai konstitucionālo iekārtu. Vai arī persona pati ir piedalījusies šādu darbību veikšanā, un Latvijas pilsonības atņemšanas gadījumā šī persona nekļūst par bezvalstnieku. Likumprojekts arī nosaka, ka minētā atbalsta sniegšana piedalīšanās attiecīgo darbību veikšanā konstatējama ar valsts drošības iestādes atzinumu, bet lēmumu par pilsonības atņemšanu pieņem administratīvā rajona tiesa. Administratīvā rajona tiesas nolēmums pārsūdzams augstākajā tiesā, kuras nolēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Tāda šobrīd ir šī redakcija. Bez tam likumprojekts paredz arī papildināt likumu ar jaunu 26 primpantu, kurā tiek paredzēts, ka ziņas par personām, par kurām tiek lemts par Latvijas pilsonības iegūšanu un zaudēšanu, kā arī Latvijas pilsonības iegūšanas un zaudēšanas gaitu, reģistrē informācijas sistēmā. Likumprojekts paredz arī deleģējumu ministru kabinetam līdz 2023. gada 31. martam izstrādāt noteikumus par šādā informācijas sistēmā iekļaujamo ziņu apjomu, ziņu iekļaušanas un dzēšanas kārtību, ziņu glabāšanas termiņu, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve informācijas sistēmā iekļautajām ziņām. Komisijā likumprojekts ir atbalstīts, komisija ņemot vērā situāciju Ukrainā un ļoti mainīgo un straujo situāciju lūdz noteikt steidzamību šim likumprojektam.
Deputāti nav pieteikušies runāt par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu pilsonības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 15 atturas 0. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija lūdz atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi pilsonības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 0 atturas 13 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Attiecībā uz priekšlikumu iesniegšanas termiņu komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 92. panta 3. daļu lūdzu nenoteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un nebija noteikusi. Šajā likumprojektā vienojās lūgt izskatīt to otrajā galīgajā lasījumā, uzreiz pēc pieņemšanas pirmajā lasījumā.
Tātad izskatīt?
Otrajā lasījumā bez izskatīšanas.
Bez izskatīšanas atbildīgajā komisijā.
Jā.
Tātad tagad uzreiz. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta izskatīšanu Saeimas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Ir iebildumi. Tad jānosaka priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Jā, un tātad komisija vienojās gadījumā, ja būs iebildumi, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5 minūtes un izskatīšanu, vai ir kādi citi priekšlikumi, var iesniegt citus, bet...
Vai ir citi priekšlikumi par termiņu priekšlikumu iesniegšanai?
Da.
Lūdzu mikrofonu deputātam Jurim Pūcem.
Jā, nu, kolēģi, mēs tiemēr runājam par pilsonības likumu. Es saprotu steidzamības momentu un vēlmu dzīt zirgus un sarežģītas politiskas diskusijas komisijā un daudz, kas ir runāts par šis pilsonības likums. Man ir ierosinājums noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu līdz šodienas darbdienas beigām, līdz 2005. un izskatīšanu nākamajā Saeimas sēdē 21. aprīlī. Paldies.
Kolēģi, tad ir divi priekšlikumi par priekšlikumu iesniegšanas termiņu. Vispirms par... Tātad mums ir jābalso par priekšlikumu iesniegšanas termiņu šā gada 7. aprīlis līdz pulksten 17.00.
Balsošanas režīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījumu pilsonības likumā šā gada 7. aprīlis pulksten 17.00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 30 atturas 7, tātad termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 7. aprīlis pulksten 17.00. Un tagad par izskatīšanas laiku Saeimas sēdē. Rancāna kungs.
Jā, izskatīšanas laiks otrajā lasījumā bija plānots pēc 5 minūšu termiņā 7. aprīlis, jeb šodiena, bet tad šobrīd... Nu, tad sanāk pēc pārtraukuma īstenībā sesijas, un tas ir tas datums, kas būs.
Saeima var vienoties un lemt
ja,
arī par komisijas lēmumu.
Ja Saeima ir gatava, mēs varam arī izskatīt šodien, 7. aprīlī, ja Saeima vienosies.
Tātad ir priekšlikums no zāles izskatīšana šim likumprojektam šā gada 21. aprīlis. Par to mēs arī balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim
Nē, es gribu šodien. Visi labi.
Tā balsosim par likuma projekta grozījumu pilsonības likumā, izskatīšanu otrajā lasījumā šā gada 21. aprīlī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 27 atturas 1, tā tad ir pieņemts lēmums likuma projektu galīgajā lasījumā izskatīt šā gada 21. aprīlī. Paldies! Likuma projekts grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Pirmais lasījums administratīva teritoriālās reformas komisijas vārdā. Deputāts Juris Pulca.
Jā, cienījamie kolēģi, labdien vēl vienreiz, daudz mazāk emocionāls likums, kā daudz cits šodien izskatītie. Tātad, administratīvās teritorijas reformas komisija saņēma 2022. gada 2. februāra vēstuli no Latgales plānošanas reģiona, kas lūdz izvērtēt iespēju pagarināt administratīvo teritoriju un apdzīvot vietu likumu pārejas noteikumu 17. punktā noteikto termiņu, kādā zaudē spēku apvienot to pašvaldību saistošo noteikumu, aizstājot vārdus. 1. jūnijas ar 31. decembris. Komisija savā 8. februāra sēdē konceptuāli šo pieeju atbalstīja un aicināja atbildīgo ministriju kopā ar pašvaldību organizācijām novērtēt, vai šis termiņš ir pietiekams un kāds būtu optimālā redakcija. Atbildīgā ministrija kopā ar pašvaldību organizācijām veica visu pašvaldību aptauju un ir iesniegušos materiālus arī komisijā, kurā ir faktiski sagatavot grafiku katrai pašvaldībai, kā tajā plāno sadarbības noteikumus pieņemt, kas ļauj komisijai pārliecināties, ka minētais termiņu pagarinājums līdz 31. decembrim būtu atbilstošs un ļautu iespēju visām pašvaldībām tajā iekļauties. Balsoties šo komisiju sagatavoja tad likuma projektu savā 31. marta sēdē un atbalstīja to pirmajā lasījumā. Lūdzu arī Saeimu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Deputāti nav pieteikušies debatēm. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, 12. aprīlis.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. aprīlis. Godātie kolēģi, tālāk prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par 11351 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma ieviest humānāku suņu turēšanas noteikumus turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par 13627 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma samazināt akcīzes nodokli degvielai turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, lēmuma projekts sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Deputāti Ralfs Nemiro, Māris Mažvilo, Ramona Petrāviča, Viktors Valainis, Edgars Tavars, Didzis Šmits, Raimonds Bergmanis, Jānis Lucāns, Gundars Daudze, Jānis Pucens ir iesnieguši lēmuma projektu patstāvīgo priekšlikumu par uzdevumu ministru kabinetam veikt pasākumus valsts ārējā parāda samazināšanai. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jālemj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Tātad par to viens deputāts var runāt par, viens pret. Nemiro kungs runāsiet par. Vārds deputātam Ralfam Nemiro.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Šis ir uzdevums ministra kabinetam veikt pasākumus ārējā parāda samazināšanai. Un ņemot vērā to, ka kopš Krišēņa Kariņa valdības starta, tas ir kopš 23. janvāra, ārējais parāds no 11 miljardiem ir nu jau kāpis līdz 17 miljardiem. Tas faktiski ir palielinājies par 50% no iepriekšējā parāda apmēra. Ļoti būtiski ir tomēr neatstāt nākamajām paudzēm šos te riskus. Ļoti daudz iespējams aizņemties līdzekļus ir tajā brīdī, kad valsts ārējais parāds ir mazs, un kas ir ļoti svarīgi, apstākļi var būt dažādi. Covid krīze, citas epidemioloģiskās krīzes, diemžēl šis briesmīgais karš Ukrainā un citi neprognozējumie apstākļi nākotnē var ietekmēt mūsu aizņemšanās iespējas. Otra ļoti būtiska lieta ir, un par ko jau ir runājuši gan Fiskālā disciplīnas padome, gan arī Latvijas banka, ir tas, ka valsts ārējā parāda apkalpošanas izdevumi var tikt pacelt. Un tas noteikti notiks, jo šobrīd procentu likmes ir aptuveni tuvu nulē, jeb pat negatīvas, lai gan šobrīd Latvijas banka jau ir brīdinājusi, ka procentu likmes ir kāpušas apmēram uz 1%. Līdz ar to parāda apkalpošanas māksa var fiskāli ietekmēt mūsu valsts budžetu. Parāda pieaugums tāpat ietekmē arī inflācijas kāpuma tempu, un šajā gadījumā, kad mēs skatāmies uz inflācijas skaitļiem, dažādas statistikas rādītāji tiek ņemti vērā, bet Igaunijā un Lietuvā tas ir sasniedzis jau divciparu skaitli. Latvijā šim divciparu skaitlim mēs tuvojamies, un pēc Latvijas bankas prognozēm, diemžēl, mēs to arī sasniegsim visticamākais tuvākajā laikā. Šis jautājums ir saistīts, kā es jau iepriekš minēju, ar šo te drošības spilvenu. Brīdī, kad valsts ārējais parāds ir salīdzinoši neliels, aizņemšanās iespējas, brīdī, kad tas tiešām vitāli ir nepieciešams, ļauj izdarīt to par salīdzinoši zemiem procentiem. Savukārt šobrīd, tuvinot mūsu ārējo parādu jau 17 miljārdiem, tas ir pilnīgi pretēji. Šobrīd budžeta deficīts, kolēģi, mūsu valstī ir pret IKP rēķinot, ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībām. Šobrīd tie jau ir 4,8%. Tāpēc brīdī, kad mēs runājam par uzdevumu ministru kabinetam veikt pasākums valsts ārējā parāda mazināšanai, šo apstākļu kopums ir stimulējoši par šiem pasākumiem runāt. Kad mēs te esam pēdējo reizi redzējuši finanšu ministru, kurš nāktu un stāstītu, kā šis valsts ārējais parāds ietekmē valsts budžetu, kā tas atstās ietekmi uz nākamajām paudzēm un kādi lēmumi būs jāpieņem nākamajām valdībām. Sen mēs neesam redzējuši te finanšu ministru. Vēl viena būtiska lieta. Ministra prezidents ir paziņojis, ka neiesaistīsies degvielas cenu kāpuma ietekmēšanā. Nu, manuprāt, tas ir pilnīgi pretēji tam, ko arī tai skaitā Tautsaimniecības komisija bija lēmusi, un nodot šo jautājumu ministru prezidentam ar uzdevumu steidzami risināt šo jautājumu, tas ietekmē absolūti visus tautsaimniecības nozares. Tieši tāpēc, kolēģi, es aicinu uzdot ministru kabinetam veikt šos pasākumus, informēt par to parlamentu, atbildīgās komisijas, un tad mēs būsim informēti un zināsim, ka valdība rīkojas ne tikai ar mērķi aizņemties naudu un nodot to pilnīgi visiem, kas to prasa, bet arī tajā skaitā domāt par nākamajām paudzēm, nākamo valdību, kurai būs ar šo jautājumu jāsaskarās. Tāpēc, kolēģi, neatstāsim lielu parādu slogu mūsu nākamajām paudzēm, un es aicinu šo uzdevumu ministru kabinetam mazināt vai vismaz veikt pasākums mazināt ārējo parādu uzdot ministru kabinetam. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies, kolēģi, mēs balsosim par šī lēmuma projekta iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam veikt pasākumus valsts ārējā parāda samazināšanai iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 49 atturas 0, līdz ar to lēmuma projekts nākamās sēdes darba kārtībā nav iekļauts, vai ir priekšlikums nodot kādai no komisijām? Lūdzu mikrofonu deputātam Ralfam Nemīro. Mikrofonu Ralfam Nemīro.
Jā, kolēģi, es aicinātu tad nodot šo likumprojektu budžeta komisijai. Paldies.
Labi, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par uzdevumu ministru kabinetam veikt pasākumus valsts ārējā parāda mazināšanai nodošanu budžeta finanšu nodokļu komisijai. Nosaku komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 48 atturas 2. Tātad priekšlikums nav nodots arī komisijai, līdz ar to lēmuma projekts ir noraidīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrēšanās režīmu. Deputātam Mārtiņam Bonderam paziņojumam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi klātesošie, šajā jautrības mirklī es vēlētos paziņot, ka pēc 5 minūtēm budžeta un finanšu komisijas sēde. Paldies!
Kolēģi, jums ir jāreģistrējas vēlreiz. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Labi, kolēģi, reģistrēsimies pēc pārtraukuma. Tātad pārtraukums līdz pulkstens 11.00.